Sveiki, gyvi malonus Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis. Laiminga šeima, laiminga tėvystė, laiminga vaikystė bus šios laidos tema, kadangi ant studijos stalo Bruno Ferrero, šito jau tikrai žinomo ir populiaraus Lietuvoje dvasinio rašytojo knyga Laimingi tėvai, išleista katalikų pasaulio leidinių. Na, yra žymus toks posakis, visos laimingos šeimos panašios viena į kitą, o kiekviena nelaiminga šeima yra nelaiminga savaip, Tolstojus parašė Anui Kareninui. Jeigu yra taip, jeigu iš tikrųjų visos laimingos šeimos panašios viena į kitą, tai vadinasi, gali būti kažkokia laimės ar laimingos šeimos formulė. Galbūt ją galima surašyti ir sudėti į knygą surašyti, išnagrinėti. Na, šioje knygoje Bruno Ferrero sako, kad čia pateikiami kuklus pasvarstymai įkvėpti saleziečių ugdymo sistemos. Sakyčiau, kad iš tikrųjų tai yra kondensuota saleziečių matyti įkvėpsta sistema ir surašyta šioje knygoje pavadinimu Laimingi tėvai. Bet ar tikrai teorija visada atitinka praktiką? Galbūt geriausiai mes sužinosime iš pirmų lūpų. Mūsų pašnekovė šiandien menininkė Eglė Grėbliauskaitė Tursienė, sveiki gyvi ponė Eglė, ir kas yra svarbu šį kartą, jūs esat 4 vaikų mama. Kaip jums šita knyga, ar ji panaši į tai, su kuo tenka susidurti tikrovėje auginant vaikus?
Taip, sveiki dar kartelį, su malonumu perskaičiau knygą, ji labai lengva ranka parašyta, taip atrodytų, nors kalba apie labai labai svarbius dalykus, manau, kad esminius mūsų gyvenime, ne tik vaikus auginant. Man jinai labai patiko, kiek tai atitinka tikrovė, žinoma, kad atitinka, nes ji kalba apie pagrindus mūsų gyvenimo vertybės ir dalykus, su kuriais susiduria. Turbūt bet kuris žmogus, ar auginantis vaikus, ar neauginantis vaikų, nes aš tokį turiu tarsi palyginimą iš praktikos auginant vaikus, kad mes auginame ne tik vaikus, mes auginame ir patį save.
Kiekvienas vaikas yra vis dar naujas tavo gyvenimo tapsis, kuriame tu irgi augi.
Taip, absoliučiai, netgi knygos autorius apie tai kalba. Jis kalba, kad šeima yra abipusio ugdymo vieta. Tėvai ugdo vaikus, o vaikai savo klausimais ir elgesiu tėvus. Tai šitoje knygoje taip turbūt labai grakščiai, pedagogiškai yra pateikiami patarimai tarsi tėvams auginant vaikus, bet tėvai gali pasisemti labai daug patarimų patiems sau.
Na, o kaip jums, ar taip tokia išmintis, sakyčiau, vis dėlto tai, kad tu augi kartu augindamas vaikus, na, nėra savaime suprantama. Pradžioje, ypač, tarkim, su pirmuoju ar pirmaisiais vaikais, juk juos visų pirma sunku būna auginti. Daug, daug visokiausių naujų dalykų tėvams tenka patirti įtampos, streso, nuo neišsimiegojimo ir taip toliau. Tos atsakomybės užplūdusios, juos sunku galbūt kartais ir išgirsti, o dabar jūs sakote, taip, teisingai, tu augi kartu su vaikais. Ar tai iš karto jūsų gyvenime, pavyzdžiui, iš karto taip ir buvo, ar reikėjo galbūt kelio, kad tu suprastum, kaip yra kartu augama?
Turbūt yra skirtumas, kada sąmoningai supranti, kas vyksta, ir tarp to, kas vis tiek vyksta, nori to ar nenori. Irgi vėlgi autorius lygina gyvenimo su gamta, kad mes kartais tiesiog negalime dalykų pakeisti, jie vyksta vis tiek, tu jo supranti ar ne. Tai taip, kad suprasti, kaip vaikai formuoja patį tave, arba kokius iššūkius tu patiri ir kad tie iššūkiai, su kuriais susiduri, arba sudėtingos situacijos auginant vaikus, kad jos kyla visų pirma iš pačio tavo elgesio, tai reikia laiko. Reikia laiko, kad tas sugrįžtų dėmesio centras vėl atgal į tave. Ir vėlgi, jeigu kalbame apie knygą, tai čia vėl labai daug autorius kalba apie kantrybę ir savitvardą, kurios reikia tėvams. Tarsi čia šiek tiek idealistinė tokia turbūt pozicija yra, kokie idealūs turi būti tėvai ir jie turi būti kantrus, suprantantis.
Bet labai mes nesam antžmogiai visi.
Bet taip, čia ir yra tas skirtumas, kodėl ir sakau, kad mes mokomės, todėl, kad mes dar tokie nesame toli gražu ir nežinau, ar yra idealas. Net ir knygos pavadinimas Laimingi tėvai arba Laiminga šeima, arba ta geroji praktika, ar ne, apie kurią užsiminėte tik pačioje pradžioje laidos. Tai irgi yra labai sąlyginiai dalykai. Kartais tas, kas mums atrodo iš šalies vat, pavyzdingas ir labai labai laimingas, mes iki galo nežinome, su kuo tie žmonės susiduria.
Na, taip gyvenam tokioj blizgančių žurnalų kultūroje, ar ne, Instagramo nuotraukų gražių išpuoselėtų kultūroje, kur mes viena vertus grožimės tais vaizdais, žavimės kažkokiais personažais, o kita vertus kartais norime tokie būti pasirodyti, bet kartais yra tik pasirodymas, ar ne? Nebūtinai taip yra. Šitoje vietoje gal paklausiu jūsų kaip menininkės. Jums svarbu, pavyzdžiui, jūs irgi esate dėmesio centre, dažnai esate fotografuojama, kalbinama ir vaikai jūsų taip pat. Jums svarbu tai, ką žmonės mato, galvoja apie jūs, apie jūsų šeimą?
Aš manau, kad tai yra neišvengiama, žinoma, svarbu. Klausimas tik tai, kokių vertybių skalėje yra svarbu pasirodyti, ką tu galvoji, kad spinduliuoji arba komunikuoji. Tos vertybės, aš manau, kad tas pasirodymas arba aplinkos nuomonė dar savaime nėra blogybė. Labai labai svarbu, kokias vertybės tu propaguoji. Ir menininkui ypatingai įdomu, kad paklausėte, meninkas labai dažnai susiduria su šito klausimu. Mes netgi šitą klausimą dažnai dabar svarstome, kaip po sovietinę valstybę, ar ne, buvo menininkų, kurie darė vienus ar kitus meno kūrinius. Ir klausimas, kiek menininkas atsakingas už tai, ką jisai daro. Nes jisai yra irgi ruporas. Meno kalba yra labai galinga.
Kam tarnauja jo talentas?
Jo kūryba. Taip, absoliučiai. Mano nuomonė, atsakomybė čia tikrai būtinai reikalinga prisijimti. Gal yra kitokių nuomonių. Tai va tiek turbūt apie tą aplinkos nuomonę. Labai gerai, kai aplinka perskaito tavo žinutę taip, kaip tu norėjai ją pasakyti, bet čia ir yra meistrystė.
Yra visas skirelis šioje knygoje televizija ir šeima jums aktualu. Aktualu tai, nes sakoma, kad televizorius dažnai yra, na, toksai ardantis veiksnys, nes viena vertus vaikai paliekami prie televizorius, nuo mažumės, prie kokių nors nebūtinai televizorius, kitų vaizdelių, nes tada jie ramus, tėvams atokvėpis, kurio irgi reikia juk, o kita vertus, na, yra kažkokių ir blogybių, ryja tą laiką, kurį šeima galėtų būti kartu.
Žinoma, televizija ar kažkokie netgi kiti dalykai, čia kompiuteris turbūt visiškai tą pačią lentyną krenta, bet aš prijungčiau net ir tokius dalykus kaip pramogos ar žaislai, kažkokie tai pirkiniai, materialūs dalykai, kurie kažkaip padeda užpildyti eterį arba jo atsikovoti patiems sau, kas yra svarbu, sutinku. Bet manau, kad vėlgi negali pakeisti neišvengiamų dalykų, net ir autorius sako, kad nereikia jaudintis dėl to, kas yra nepakeičiama. Manau, kad mūsų taip visuomenė juda į priekį, kad daug turime virtualios realybės. Bet aš vis dėlto manyčiau, kad ji pati savaime nėra blogybė. Ir autorius irgi apie tai, manau, kad kalba, kad labai svarbu yra, ką mes pasiimame iš tos televizijos, ką mes pasiimame iš tos medijos ir kaip mes sugebame sąmoningai priimti arba įvertinti, nebūtina priimti netgi dalykų, kuriuos matai, kaip tik kartais jie tampa proga tai aptarti su vaikais.
Tai kaip tik tie, kai klausimų jam kyla, tai yra kaip tik ir ta, na, geroji situacija, bet jau tada reikia nepalikti jo vieno su tuo televizoriumi, o kažkaip atsakyti jam į tuos klausimus.
Taip, ir aišku, kad čia yra tam tikras toksai jau valstybės cenzas, kuris šiek tiek reguliuoja, kas gali būti rodoma, kas ne, bet aš manau, kad jis yra visiškai neefektyvus.
O šeimos cenzas gali būti toks dalykas?
Aš manau, kad teorinė prasme, o gal net šiek tiek praktinė taip, bet jeigu vis tiek yra neįmanoma tėvams visą laiką sėdėti su vaikais prie televizoriaus ir stebėti ir aptarti kiekvieną dalyką, kurį jie mato, lygiai taip pat kaip neįmanoma izoliuoti vaiko nuo gyvenimo, aš taip mėgstu sakyti, nes geriau jau jį ruošti ir rodyti dalykus, su kuriais jisai gali susidurti, juos aptarti arba padėti tam tikrą vertybinį pagrindą, kuris jau po to leis jam pačiam kritiškai vertinti, ką jisai mato.
Išmokti mąstyti tame straipsnelėje yra tokia taisyklė arba teiginys šiuo klausimu rašytas, išmokti mąstyti. Na taip, mes visi, tėvai ir mes visą visuomenę norim, kad auktų kritiškai mąstančios kartos, nauja karta, kad jie būtų tikrai tie, kurie naujus horizontus atvers mūsų su visai valstybei, mūsų visuomeniai, bet ar įmanoma išmokyti kažkaip mąstyti, ar Ar tai yra, nežinau, tėvų uždavinys, gal čia vėlesnių jau mokyklos ar dar vėlesnių įstaigų uždavinys, kad tikrai na, žmogus būtų kritiškai mąstantis?
Aš manau, kad visų pirma, žinoma, prasideda viskas šeimoje, nes su vaiku mes jau pradedame bendrauti tik jam gimus, o kalbėtis jau antrais gyvenimo metais. Tai vienareikšmiškai tik tai šeima pradžioje, bet mokykla yra irgi labai labai svarbi dalis. Autoris apie tai kalba įdomiai, man labai labai patiko šita mintis, kad mokykla yra pirma tikra vaiko autonomiškumo patirtis, tarsi generalinė repeticija, o mokomieji dalykai yra tik priedai. Tai vat įdomu, todėl kad vis dėlto vaikas išėjęs į mokyklą, jisai labai stipriai socializuojasi. Šeimoje, gal mažesnėje grupėje, labai šaunu, kai yra brolių ir seserų. Mes vat ir juokaujame, kad kai vaikai pykstasi arba sprendžia tam tikrus klausimus emocingai, sakykim taip švelniai, tai mes jiems ir sakome, kad tu žinai, kad čia yra tavo praktika, kad tikrai dabar turi sugebėti išspręsti šitą klausimą. Va yra žmogus prieš tave ir prašau, tau iššūkis uždavinys. Mes taip mėgstame kalbėti labiau kaip apie uždavinius kažkokius, tai jeigu susiduri su kokiu klausimu, kurį tau reikia išspręsti arba iššūkiu. Tai bandome sugražinti šitą situaciją arba požiūrį į ją kaip į žaidimą, kad įsivaizduok, net kartais kalbame, vaikus išsiuntėme į stovyklą vasaros ir mes taip jiems pasakėme, žiūrėk, tai yra užsieniečiai, nes taip buvo užsieniečiai ir galbūt netaip dar gerai kalbi tą kalbą, bet įsivaizduok, kad tu nusileidai į kitos galaktikos planetą, ar ne, ir tavo yra tikslas, tavo misija yra įsiaiškinti, kuo jie gyvena, kaip jie veikia ir susišnekėti su jais arba rasti kažkokį įdomumą tenai. Tai beje, apie žaidimą autorius irgi kalba ir visiškai absoliučiai čia su juo sutinku labai šaunu. Šauni iš tikrųjų labai knyga, ji kalba labai apie daug vertybių, kalba apie tiesiog tarsi sufokusuoja patiem tėvam, ką ugdyti, kaip suformuoti tą pagrindą vertybinį po kojomis vaikui, kad jau po to drąsiai galima būtų jį paleisti. Jis sako, ugdykite jautrumą grožiui, skatinkite nebūti prisitaikėliais. Spaudimas daryti taip, kaip daro visi, šiandien yra labai didelis, čia cituoju. Reikėtų įveikti pagundą lygintis su kitais, pamokykite vaikus kontroliuoti savo elgesio motyvus, aiškinkite, kas jiems patiems patiktų ir kas ne. Pabrėžkite atlikto darbo, o ne aplinkinių įvertinimo svarbą. Padėkite jiems bręsti neapgaudinėjant savęs. Man atrodo, šita vieta neapgaudinėjant savęs, tiesiog būti sąžiningu pačiam su savim yra pamatinė ašis ir ne tik vaikams, kuriems autorius labai siūlo tai ugdyti, bet visų pirma, tai tėvams arba kiekvienam žmogui netgi neturinčiam vaikų. Mūsų visuomenės pagrindas, manau, yra tiesiog būti pirmiausia sąžiningam patiems su savim.
Na taip, ir šito turbūt žodžiais neišmokysi, nes vaikais taip, jie klauso tavęs, bet jie visų pirma stebi tave, žiūri, kaip tu elgiesi ir tavo pavyzdžių, savo paties elgesi suvokimą konstruoja iš pavyzdžio, sako, mokosi vaikai. Čia irgi matyti tėvų augimo irgi momentas, tu turi gyventi tam tikroje tiesoje su savimi, su toktiniu, ar ne, tada yra tas sąžiningumo matas tam tikras.
Ir kuris labai stipriai pasimato, kada jau turi vaikų. Čia tarsi žmogaus augimo tokie kaip skirtingi kursai, ar ne, arba lygiai, kad pirma tu esi vaikas, tiesiog vaikas šeimoje, tada eini į mokyklą, ten kitoks sociumas, tada renkiesi specialybę, eini į darbo, dar kitas sociumas, bet po to gyvenimas tarsi jau brandesniam žmogui suteikia galimybę turėti vaikų. Ir vaikų grįžtamasis ryšys tėvams yra toks egzaminas, kuris parodo, nu, kaip veidrodis atsigrėžia prieš pačius tėvus. Čia pasitikrint labai gerai visiems, kaip stipriai aš esu sąžiningas pats su savim, o tada ir su vaikais, nes jeigu toks nesu, vaikaigi skaito tą tikrą tekstą, ne tą formą, kurią mes jiems pateikiam.
Jie turi tą tikrumo kažkokį kamertoną, ar ne? Mm. Jie tikrai yra tie, kurie, kaip sakėt, veidrodis tam tikras. O buvo jums taip tokių situacijų, kad vat, būtent vienam ar kitam savo vaike, jo poelgyje, jo žodžiuose ir dar kažkaip ilgesyje tu matai save, savo netobulumus, trūkumus kažkokius?
Čia toksai turbūt retorinis klausimas. Neabejotinai ir kiekvieną dieną. Kažkurią vieną dieną, tik tai kada tai pradedi suvokti, čia tik tame klausimas. vieną dieną supranti, kad ta reakcija, kurią matai, jinai yra visiška kopija tavo reakcijų į gal kitokias arba panašias situacijas. Žinoma, neabejotinai. Todėl ir yra tai mokymasis patiems, ne tik vaikams. Todėl ta knyga yra tokia svarbi, man atrodo, tikrai. Nedaug knygų, kurios kalba apie, nu, tarsi pozicionuojamos kaip pagalba arba tokios instrukcijos tėvams apie vaikus, kurios taip užkabina giliai jau esminius dalykus. Todėl jūs turbūt ir pristatėte knygą ne tik tai apie kaip auginti
taip,
vaikus.
Tai nėra tik tai vien tik tai toksai taip vadovėlis, kokių daug šiais laikais yra, na, tokių mokomųjų knygų. Taip, Bruno Ferrero, nors pats pristato knygą kaip kuklius pasvarstymus, bet vis dėlto už tų pasvarstymų yra ugdymo sistema visa ir žinoma tam tikra kultūra, kunigas Bosko nuolatos pristatomas jo gyvenimo istorija čia, tokių punktyrų atspindima šitoje knygoje. Man, jūs paminėjote žaidimų svarbą, man iš to... Beje, skyrius pavadintas rimčiausia vaikystės veikla, skyrius apie žaidimus. Man iš to skyrius įstrigo mintis, kad gal svarbiausia pamoka įsisavinama žaidžiant, jeigu ir pralaimėsi, pasaulis nesugrius. O čia nuoroda į tai, kad irgi gyvenam pasaulyje, sėkmės pasaulyje, kur vaikai jau greit mokykloje pradedami pratinti tam rezultatų, jie turi pasiekti rezultatą, egzaminą turi išlaikyti taip, o ne blogiau, kad paskui gyvenime jūs kas greit klostytusi. Kartais tėvai irgi užsisuka į tą tikslo siekimą, reiklumą ir pamiršta, kad iš tikrųjų gal nesugrius ir vaiko pasaulis, jeigu jisai, pavyzdžiui, nuspręs ten baigęs mokyklą nestudijuoti metus, o kažką kitą ten veikti, galvoti, ko jis nori gyvenime. Atrodo, kad mus spaudžia irgi, mus kaip tėvus, tas sėkmės kultas, ar ne, turi būti sėkmingas. Susidurėt su tuo?
Žinoma, net aš tą pastebiu savo tekstuose, kuriuos sakau savo vaikams dažnai, ar ne, čia mokykis dėl to, kad tau reikės tą ir to ar to pasiekti, ar ne, arba kaip tiesiog vat, jo galvok, judėk į priekį, bet autorius, beje, čia ne autoriaus citata, bet knygoje pateikiama Gandhi citata, kad gyvenime yra svarbesnių dalykų, nei vien tik didinti tempą. Ir man tas tiesiog atrodė taip tiksliai parašyta, jinai labai papildo tą kitą, kad mes esame pernelyg įpratę viską parduoti ir pirkti, ir kad kartais nepajėgėme įsivaizduoti, jog gali būti ir neįkainojimų dalykų. Tai mes pajėgėme įsivaizduoti, bet mes labai dažnai tai pamirštame. Dar aš galvoju, kad tas siekimas rezultatų yra labai stipriai susijęs su drąsa. Ir šitoje knygoje yra visas skyrius skirtas drąsai, kuris vadinasi, kad būtų stiprus ir drąsus. Tai čia ir kalbama turbūt šiek tiek apie tas ištakas turbūt siekimo arba konformizmo. Jis kalba autorius apie tai, kad drąsos pritrūkstama iš baimės likti vieniems, vienišiems arba patirti socialinę atskirtį, būti atstumtiems, tapti pajokos objektais, patyčių aukomis. Einantieji su mine tokių grėsmių nepatirs. Tai yra labai gera instrukcija tėvams. Vis dėlto drąsinti, pirmiausia būti patiems, atrasti savyje tos drąsos, bet ir tuo pačiu palaikyti vaiką, siekti to, kas jam yra svarbu ir nesusitapatinti su minė. Šioje konformizmo eroje drąsų ginti savo idėjas, neužsispyriliškai ar provokuojančiai, neprievartaujant savęs, o tiesiog todėl, kad tu ir esi tai, kuo tu tiki. Man atrodo, kad nu, labai labai svarbus patarimai.
Taip ir primena, kad epochos keičiasi, o štai tas ta paradigma prisitaikėliškumo ar ne, arba minios asmens tokia prieš priestata, ji įtebė egzistuoja, nors visiškai pasikeitė, tarkim, Lietuvoje, čia apvirto visiškai aplinkybės, priespaudą pakeitė laisvė, bet toj laisvėje atsiranda naujų tos priespaudos, asmeninės priespaudos visiškai jėgų. Ir vis tiek šeima turėtų būti ta vieta, kur žmogus be kita ko ir laisvės mokosi.
Taip, ir čia šiaip vaikai yra labai gudrus ir dažnai, kai jiems aiškini tam tikras ypatingai vertybinius dalykus, kad reikia daug susitaikyti, atleisti, jie įsikinkė į tą greito judėjimo traukinį ir pasiekimų ir buvimo pirmų, tokį kaip sukūrė, jie tiesiog dažnai numoja ranką į tokius tarsi pamokslus tėvų. Bet čia tada galima šitą patį argumentą apie konformizmą atsukti dar kartą ir sakyti, kad jeigu tu tik seksi ir būsi antras arba būsi minioje, tu niekada neišsiskirsi. Jeigu jau nori būti pirmas, jeigu jau nori deklaruoti save pasauliui, tokį koks esi, tu turi atrasti save unikalų ir nebijoti. Tai va ta drąsa ir sugebėjimas būti tokiu, kaip koks esi iš tikrųjų, jis šitos dvi vertybės jau savaime tave iškelia arba tau padeda ir išsiskirti ir būti pirmam. Tai man tas toksai tarsi dvigubas dugnas šitos idėjos labai patinka ir va, į tai vaikai įsiklauso, nes jie visi nori, galbūt paauglystėje tam tikrais aspektais jie nori būti vienodi su kitais, bet tas laimėjimas, būti laiminčiuoju, yra įsiūtas, tik tai šitoj vietoj labai sveikame pagrinde.
Tavo paties unikalumo pagrinde, taip, tai kad tu nesi kažkuom viršesnis galbūt, ar ne, aš žinau, už kitus, arba, bet tavo vertė nuo to nemažėja, kad tu esi unikalus, vertingas.
Tu tiesiog daliniesi tuo, ką tu turi unikalaus, ir man tas dalinimosi, ta mintis yra labai atrodo labai labai svarbi, jinai labai daug klausimų sudėlioja, ištraukia iš priešpriešos, nes mes visi tiesiog vienas kitą galime papildyti ir dalintis.
Bet šeimų tikrovė, tos valandos kasdienybė, kurios praleidžiamos kartu, dažnai yra vis dėlto labiau žemiškesnės, negu kad mes tai aptarinėjom vertybės, jų perdavimą, tėvų mokymasi iš vaikų, vis dėlto viskas kartais būna grubiau vyksta, greičiau reikia susitvarkyti. Ir yra skirelis knygoje Barimo menas apie barimą. Ir beje, irgi vėl antraštė labai labai tokia taikli ir atsvara tam barimui, neleiskite suabejoti jūsų meilę. Bet, žodžiu, reikia, saliziečiai moko, kaip tinkamai išbarti vaikus. Ir tai irgi turėtų būti menas, nes drausmės reikia juk šeimoje. Ir tėvai neišvengiamai tampa tais cerberiais nors tu ką.
Iš tikrųjų taip, dėl to barimo meno, tai turbūt dar reikia jo labai mokytis. Mes sprendžiam, aš, pavyzdžiui, tiesiog galvojau apie tai, taip, nuolatinė korekcija vyksta. Tarsi vaikai augo ir tėvai, aš manau, kad tokia yra jų pareiga, yra stebėti, padėti, koreguoti, arba tiesiog grįžtamai ryšį suteikti. Ir taip kartais, kai įpuoli tą koregavimo meną, tai tada vien tik korekcijos ir lieka. Ir labai daug knygų, ir tame tarpe ir šitas autorius, jisai irgi skatina pastebėti gerus dalykus, juos skatinti, nes būtent tuos gerus dalykus skatinant jų ir daugėja. Bet aš čia galvoju, kad aš pati savo, kaip sprendžiu šitą klausimą, tiesiog esu įsivedusi keletą labai tokių kertinių vertybių, kurios turi būti išpildytos, ką bedarytum. Pavyzdžiui, turi būti nuoširdus ir sąžiningas. Vat vien šitas dvi vertybės paėmus, tada ir jeigu susitarėme, kad šitas tvarkos baras yra tavo atsakomybė, tai nepraik nepastebėjęs, nes kiti čia irgi gyvena, ar ne? Tas nuoširdumas ir sąžiningumas. Ar tikrai nuoširdžiai tu pasidalinai kažkokiais dalykais, ar padėjai, kada reikia, ar galbūt patingėjai. Tai vat. Ir tada akcentuojame jau būtent šituos du dalykus. Tai man padeda tiesiog susidėlioti vertybės į tam tikrą hierarchiją ir laikytis bent jau pačių svarbiausių, kad tas kasdienybė netaptų nuolatinių priekaištų tokių, nu, chorų, tokių ištisinių.
Tai taip, kai smulkmenos labai išryškėja, pasidaro svarbios, ar ne, nes smulkmenos turėtų likti kažkokiu būdu smulkmenomis, nors
ir smulkmenoje jos yra esminis dalykas, bet tada mes aptarėme, pavyzdžiui, jau ne patį įvykį, netgi kalbame apie tai, kad čia net nesmė apie tą konkretų įvykį, bet jame tavo reakcijoje yra dalis nuoširdumo arba atsakomybės. Ir kaip tu su šituo dalyku tvarkėjaisi. Bet taip, čia turbūt amžinas, instrukcijos šitiems klausimams turbūt būti negali, nes tai žmogus ir šeima yra tokia komplikuota sistema, kad tik tai individualus požiūris čia gali tikti ir tik tai tėvai turbūt gali jį teisingiausiai pritaikyti.
Vertėjai čia sėkmingai išvertė tokį vieną iš principų supratau metodą. Supratau, žodžiu, trys dalykai: susitarimas, principingumas ir aiškios taisyklės. Mhm. Tai kažkaip jūsų šeimoje, kažkaip vat, yra tas susitarimas, aiškių taisyklių nusistatymas ir tada principingas jų laikymasis. Tai kažkaip pasireiškia?
Mes tikrai labai stengiamės tai daryti, visko neaptarsi, bet va čia šita vieta, jinai ir yra turbūt šiek tiek idealistinė, nes atrodytų, kad susitarėme, stebime, laikomės, aptarėme ir liktai įsiūta yra tokia pamušalas, kad taip ir įvyko, ar ne? Bet būna, kad taip ir neatsitinka. O kas tada? O tada jau spręskite patys. Tai taip, žinoma, stengiamės taip daryti, bet labai dažnai pasitaiko, ypatingai jaunesnėm amžiui, kad ir nevyksta tas susitarimas, ir klausimas tada, nu ir kas tada.
Taip,
ir, va,
čia, ypač į paauglystę, kai žengia vaikai.
Paauglystė lygiai taip pat, taip. Man labai patiko, aišku, gal ne visa instrukcija tėvams, bet čia yra tas autoriaus irgi kalbėjimas apie tai, kad kaip tėvai negali pralaimėti, jie neturi leisti pralaimėti. Ir savitvarda būtent yra tas ta savybė, kuri čia gali padėti, kad tėvai turi pasitelkti kantrybę ir demonstruoti supratingumą net tuo met, kai įtampa išauga. Tėvai pralaimi, kai ima konfliktuoti su vaikais, rašo autorius. Tik tai vienas patarimas tėvams skyriaus pabaigoje, jei šiandien mano vaikai ožiuosis, aš jų pavyzdžių neseksiu. Turbūt tai yra daugiausiai, ką galime padaryti, nes taip tikrai bus.
Tokiu būdu juos ir ugdysime, kad štai tėvai parodo tikrai brandaus elgesio pavyzdį, o ne vaikiško elgesio jiems, savo vaikams. Bet taip, tai jau yra, tai yra kantrybės, stiprybės klausimas. Ne visi esame tokie labai, labai kantrus ir stiprus ir pralaimime. O kas, jeigu pralaimime, kaip toliau? Būna taip, kad vat, suvokiai, kad aš kaip tėvas, kaip mama šitoje situacijoje pralaimėjau. Bet aš toliau esu atsakingas už savo vaikus ir jų ėjimą į priekį. Kaip tada?
Taip, šitoje frazėje pralaimėjau šiek tiek turbūt įsiūtas kovos momentas, kas pralaimi, kas laimi. Aš labai stengiuosi atsitraukti nuo šitaip dėliojimo klausimų. Aš manau, kad taip, tiesiog nesuvaldžiau situacijos aš, nes manau, kad situaciją vis dėlto suvaldyti turėtų tėvai. Ir ką, tai yra tiesiog dar viena pamoka, kurią stengiasi išmokti ir sekantį kartą pasistengti suvaldyti. Man dar labai patiko irgi knygoje, skyrius yra toksai vaikystės vagis. Ir jame yra rašoma, kaip tėvai neturėtų per anksti nužengti nuo savo pjedestalo ir pradingti. Nes jie yra vadovai, žinantis saugius takus šiuolaikinio gyvenimo džiunglėse ir vaikai turi tik juos. Ir šitą aš aiškinu taip, kad vis dėlto saugumo pojūtį vaikams, pagarbos tėvams pojūtis, jisai vis dėlto yra lavinimas tada, kada tėvai neleidžia sau arba kaip įmanoma mažiau leidžia sau nuslysti. Ir šito mes turime mokytis taip, kantrybė ir ištvermė, pozityvumas ir absoliuti meilė. Elgesyje netgi pasireiškinti, jinai yra turbūt svarbiausia, ką reikia išmokti tėvams. Nu ir kiekvienų santykių atveju. Bet nepritariu tai minčiai, kad nu tai kas, mes visi žmonės ir slidinėkime, vis dėlto matau iš savo praktikos ir vaikų, kad kuo ilgiau jie tave iš tikrųjų laikys, pavyzdžiui, tuo giliau jie pajus tą saugumą, kuris yra labai svarbus tolimesniam gyvenimui.
O jūs savo vaikystėje turėjote tokius pavyzdžius, ar visa tai atėjo jau jums pačiai auginant vaikus?
Aš turėjau tokių pavyzdžių netgi du, savo mamą ir tėtį, kurie niekada nėra pakėlę balso. Aš taip neatsimenu iš tikrųjų, kad būtų pakėlę. Man nepavyko šito pavyzdžio tęsti, bet yra kitų dalykų, tai nėra absoliutas tik tai balso pakėlimas ir pavyzdžiai, kuriuos mes atsinešame iš vaikystės, ir teigiami, ir neigiami, jie yra naudingi. Nes, tarkime, mano tėvai ir vyro tėvai buvo išsiskyrę ir mes atsinešę savo patirtis jau kaip vaikai, savo šeimoje tai aptarę, aš manau, kad tai mums davė irgi labai daug naudos, nes mes tiesiog nusprendėme, kad mes padarysime viską, kad taip neatsitiktų galbūt mūsų vaikams. Tai to irgi negali suabsoliutinti, nes situacija nelygi. Bet aš manau, kad šitokia patirtis mūsų atsinešta iš vaikystės mums tam tikrose situacijose suteikia stiprybės. Todėl nėra blogų patirčių, jos visos yra tiesiog patirtis.
Taip, ir dar vienas skyrius, vienas pirmųjų, beje, knygos skyrių, vis iš naujo įsimylėti tėvai yra pora. Primenamas labai svarbus dalykas, iš kurgi ta visa kyla žmonių asmenų bendruomenė, šeima, mažoji bendruomenė, iš tėvų ir mamos meilės, bet to reikėtų niekad nepamiršti ir kažkaip, jeigu ta meilė neauga, o tada ir pavojus. Ar šiuo aspektu kažkaip jūs irgi pritarėte tai maksimai, kad meilė nėra savame suprantamas dalykas, nors ir su tuoktiniu meilė, bet jai reikia pastangų.
Turbūt ta meilė būna labai skirtinga. Vienas yra ta tokia jau erotinė meilė, kita yra bendražmogiška meilė, ar ne, ir pagarba labai yra svarbi. Manau, kad šeimos institutas kaip toksai, jisai negali remtis tik tai vyro ir moters meilė vienas kitam erotinio to žodžio prasme. Aš manau, kad atsiradus vaikams atsiranda papildomos atsakomybės. Mes galime mylėti ir gerbti žmogų. Ir kituose kontekstuose, netgi jeigu ta tokia raudona ugnimi deganti meilė, ji
nebedega
taip raudonai, manau, kad jinai ir negali degti visą gyvenimą, tiesiog nu, tai yra natūralu, vėlgi gamtoje keičiasi sezonai, tai manau, kad ir poroje tas pats.
Dar norėčiau jūsų klausti apie tai, kas šioje knygoje irgi karts nuo karto visai įvairiai paliečiama apie tam tikrą, taip, yra net ir skyrius apie emocinį intelektą. Tėti, mama, leiskite man svajoti, pavadintas tas skyrius. Mes kaip tėvai ruošiame savo vaikus gyvenimui, kartais sakom, kad tai yra ir kovos momentas, ir tu turi pasiekti, tu turi laimėti. O vaikai kartais jie va taip sako, aš noriu svajoti ir gal turiu tam teisę. Kaip jūsų šeimo, ar yra tokių, štai tokių priešpriešų, tokių įtampų dėl to?
Gal aš nepavadinčiau to įtampom, bet labai gerai suprantu, apie ką kalba, nes mūsų pačių vizija, kaip kokios ateities mes norime savo vaikams, jinai neturi jokio bilieto pirmumo. Į realizaciją. Aš manau, kad dar viena pamoka, kurią
bet
reikia
tai
išmokti.
Bet tai labai priklauso vis dėlto, aš dabar galvoju, nu, jeigu tėvai turi tą viziją, jie vienai per kitaip ją formuoja ir perduoda vaikams, vaikui konkrečiam.
Žiūrint, kokiame lygmenyje ta vizija yra formuojama, jeigu mes kalbame apie tai, koks tai turėtų būti žmogus, arba kokios yra pagrindinės, galbūt bendražmogiškos vertybės, tai yra viena. Bet jeigu jau mes pradedame kalti į galvą, kokios pavyzdžiui specialybės yra vertos dėmesio, kurios jau ne.
Nepražūsi.
Taip.
Su kuriom nepražūsi. Tėvai sako.
Taip, labai dažnai. Ir aišku, šita informacija irgi yra svarbi. Aš manau, kad ir tai įvertinti vaikai turi. Tėvai turi pateikti, kaip įmanoma, daugiau alternatyvų arba atverti, iškoduoti, ką tam tikri keliai gali reikšti toliau gyvenime. Bet pasirinkimas vis dėlto turi būti vaikų ir dažnai toksai būna, bet žinome ir ne vieną atvejį, kada vis dėlto tėvai nukreipia vaiką arba gal netgi tėvų didžiavimasis vaikų. Vaikasgi jisai nori pateisinti tuos lūkesčius, tai va, čia reikia būti atsargiam.
Žodžiu, neperspausti, ar ne, ir kažkaip ir formuoti tuo pačiu metu, ir neužgošti vaiko saviraiškos, vaiko tų talentų, kuriuos pats dar ieško.
Galbūt padėtų, bent jau man pačiai padeda toksai laikymas fokuse tikslo, koks yra tikslas. Aš norėčiau, kad mano vaikas būtų laimingas, kad jisai būtų savarankiškas ir drąsus žmogus. Ir kokiu atveju jisai bus laimingas, atradęs save. Jis nebus laimingas, patenkinęs mano noro specialybės kažkokiu tai pasirinkimu. Todėl va, tai labai padeda. Tam tikrai ašiniai tikslai suformuluoti, bent jau man taip aš bandau laikyti tą mintyje. Labai nenorėčiau nukreipti vaiko į tą sritį, kuri jo nepadarys laimingu.
Na taip.
Ir beje spaudimas, kad būtinai turi būti laimingu, irgi yra labai baisus dalykas. Todėl aš netgi kartais sakau, kad tai tu gali vieną pasirinkti ir po to, jeigu netiks, pasirinksi kitą. Mano pačios gyvenimas tai rodo. Tikrai žmogaus gyvenimas yra ilgas ir jis yra laisvas rinktis ir keisti savo pasirinkimus. Ir kai nuimi tą įtampą arba tokį spaudimą, kad nu, dabar jau žiūrėk, čia tos dalykus pasirink, po to nebegalės nieko keisti. Viską gyvenimą galima keisti, niekas absoliučiai nėra nei gera, nei bloga. Jeigu yra įėjimas, yra ir išėjimas. Todėl vat, toks tarsi palengvinimas arba priėmimas, kad šeimoje tu būsi visada priimtas, mes visada tave mylėsim, apie tai labai daug kalba ir autorius, tai yra tikrai siekimybė.
Šitas autorius vis dėlto duoda daug tokių formulių. Bruno Ferrero, Laimingi tėvai, knyga, priminsiu. Pavyzdžiui, užkrėskite gyvenimo džiaugsmų. Laimingoje šeimoje neturėtų būti nuobodu. Pasirašytumėt po tokiom štai maksimų tokių trumpai suformuluotomis taisyklėmis?
Aš manau, kad taip. Žinoma, kad jisai taip pat rašo mažiau įmanuoti, matyti grožį, gebėti žavėtis, džiaugtis tuo, kad turi. Taip, manau. Tai kas gali su to ginčytis?
Kągi, štai tokia knyga, nauja katalikų pasaulio leidinių išleista, yra pasiekiama dabar Bruno Ferrero, Laimingi tėvai, į tokią tikrai kondensuotą, ne per ilgą knygą sudėjo saliziečių ugdymo sistemą Šventojo kunigo Bosko. Daugiausiai čia yra patirties sudėta, o aš labai dėkoju už tai, kad savo patirtimi ir įspūdžiais perskaičius knygą pasidalinote jūs, ponia Eglė. Menininkė Eglė Grėbliauskaitė Tursienė buvo mūsų studijos viešnia šiandien. Dėkui ir jums malonus klausytojų išdėmesi.
Ačiū labai.